Գլուխ 27-րդ. Թույլ տվեք մտնել կապիտալի վարձկալին։ Գիշերը Օստապը երազում տեսավ Զոսյայի տխրաթախից սկողված դեմքը, իսկ հետո հայտնվեց Պանիկովսկին։ Կոնվենցիան խախտողը կարապանի փետուրե գլխարկով էր և ձեռքերը կոտրատելով ասում էր. «Բենդեր, բենդեր, դուք չգիտեք ինչ բան է հավը. Դա հրաշալի չաղ թռչուն է. Հավ»։ Օստապը չէր հասկանում և բարկանում էր. «Ի՞նչ հավ, չէ՞ որ ձեր մասնագիտությունը սագն է»։ Բայց Պանիկովսկին իրենն էր պնդում. «Հավ, հավ, հավ»։ Բենդեր արթնացավ. Գլխավերևում շատ ցած նա տեսավ առաստաղ, կորընթարտ, ինչպես տատիկի սնդուկի կափարիչը։ Մեծ կոմբինատորի հենց քթի տակ շարժվում էր բագաժի ցանցը։ Կուպեյում շատ լույս էր։ Կիսաիջեցված պատուհանից ներխուժում էր Օրենբուրգյան տափաստանի տակ օդը։
«Հավը»,
լսվեց ներքևից։
«Ուր կորավ իմ հավը? Մեզանից բացի կուպեյում ոչ ոք չկա»։
«Այնպես չէ»։
«Ներեցեք»։
«Բա սրանք ո՞ւմ ոտքերն են»։
Օստապը ձեռքով փակեց աչքերը և անմիջապես դժգոհությամբ հիշեց, որ այդպես էր անում նաև Պանիկովսկին, երբ նրան փորձանք էր սպառնում։ Ձեռքը հեռացնելով, մեծ կոմբինատորը իր դարակի մակարդակին երևացող գլուխներ տեսավ։
«Քնում եք»։ «Նու-նու»,  ասաց առաջին գլուխը։
«Ասացեք, սիրելիս»,
բարեհամբույր տոնով ասաց երկրորդը։
«Այդ դուք եք կերել իմ հավը»։
«Այնպես չէ»։
«Չէ, որ դա ճիշտ է»։
Ֆոտոռեպորտյոր Մենշովը նստել էր ներքևում, երկու ձեռքերը մինչև արմունկը կոխած լուսանկարչական պարկի մեջ։ Նա կասետներն էր լցնում։
«Այո»,
զուսպ ասաց Օստապը։
«Ես եմ կերել»։ «Այ, շնորհակալություն»,
անսպասելի բացականչեց Գարգանտյուան։
«Ես էլ մոլորվել էի, թե այդ հավն ինչ անեմ. ախր շոգ է, հավը փչանալ կարող էր, ճիշտ է»։ «Ափսոս էր դեն նետել, այնպես չէ»։
«Հասկանալի է»,  զգուշությամբ ասաց Օստապը։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա այդ փոքրիկ ծառայությունը ցույց տալ ձեզ»։
«Դուք ո՞ր թերթից եք»,
հարցրեց ֆոտոռեպորտյորը, շարունակելով նվաղուն ժպիտով տնտղել պարկը։
«Դուք Մոսկվայում նստեցիք»։
«Ես տեսնում եմ, որ դուք լուսանկարիչ եք»,
ասաց Օստապը, խուսափելով ուղակի պատասխանից։ «Ես գիտեի գավառական մի լուսանկարչի, որը պահածոները անգամ բացում էր միայն կարմիր լույսի տակ. վախենում էր, թե այլ կերպ կփչանային»։ Մենշովը ծիծաղեց։ Նոր ուղևորի կատակը նրա ճաշակով էր, և այդ առավոտ ոչ ոք այլևս անզգույշ հարցեր չէր տալիս մեծ կոմբինատորին։ Նա վայր թռավ բազմոցից, և այտերը շոյելով, որոնց վրա երեք օրվա ընթացքում ավազակային խոզամազ էր բուսել, հարցականորեն նայեց բարի Գարգանտյուային։ Ոտանավորներով ֆելյետոն գրողը բացեց ճամպրուկը, հանեց այնտեղից սափրվելու սարքը և մեկնեց Օստապին։ Երկար ու բարակ ինչ-որ բան բացատրելով, անտեսանելի կուտը կտցելով և ամեն րոպե հաստատում պահանջելով իր ասածներին։ Մինչև Օստապը կսափրվեր, կլվացվեր ու կմաքրվեր, Մենշովը, լուսանկարչական փոկերով գոտևորված, ամբողջ վագոնով մեկ լուր տարածեց, թե իրենց կուպեյում գնում է գավառական մի նոր թղթակից, որը ինքնաթիռով գիշերը հասել է գնացքին և կերել Գարգանտյուայի հավը։ Հավի պատմությունը մեծ աշխուժություն առաջ բերեց։ Գրեթե բոլոր թղթակիցները տանից ուտելեղեններ էին վերցրել իրենց հետ՝ կուրժիկներ, ծեծած կոտլետներ, բատոններ և պինդ խաշած ձվեր։ Այդ ամենը ոչ ոք չէր ուտում։ Թղթակիցները նախընտրում էին գնալ ռեստորան։ Բենդերը դեռ իր տուալետը չէր վերջացրել, երբ կուպե մտավ գեր գրողը, մանկական թեթև կուրտ կանհակին։ Նա սեղանին Օստապի առջև դրեց 12 ձու և ասաց.
«Գերեք, սրանք ձվեր են. Քանի որ ձվերը գոյություն ունեն, ապա որևէ մեկը պետք է ուտի դրանք»։
Ապա գրողը գլուխը դուրս անեց պատուհանից, դիտեց ելունդավոր տափաստանը և դառնությամբ ասաց.
«Անապատ ասածդ ապաշնոր բան է, բայց գոյություն ունի, և այդ բանը ստիպված ես հաշվի առնել»։ Նա փիլիսոփա էր։ Լսելով ոստապի շնորհակալությունը, գրողը գլուխը ցնցեց և գնաց իր կուպեն պատմվածքը վերջացնելու։ Ճշտապահ մարդ լինելով, նա հաստատ որոշել էր ամեն օր անպայման մեկական պատմված գրել։ Այդ որոշումը նա կատարում էր առաջին աշակերտի ճանասիրությամբ։ Ըստ երևույթին նա ներշնչվում էր այն մտքով, թե քանի որ թուղթ գոյություն ունի, ապա որևէ մեկը պետք է գրի վրան։ Փիլիսոփայի օրինակին հետևեցին մյուս ուղևորները։ Նավրոցկին բերեց բանկայով վարշած տակ դեղ, Լավուազիանը վրան թերթի տողեր կպած կոտլետներ, Սապեգինը սելյոտկա և կուրժիկներ, իսկ Դնեստրովը մի բաժակ խնձորի պովիդելո։ Գալիս էին և ուրիշները, բայց Օստապը դադարեցրեց ընդունելությունը։
Չեմ կարող բարեկամներս, ասում էր նա, հենց որ մեկին շնոր ես անում, ձեռած բոլորը վրա են թափվում։
Նա շատ հավանեց թղթակիցներին։ Օստապը պատրաստ էր գթաշարժվել, բայց այնքան էր կերել, որ ի վիճակի չէր անznատուր լինելու որևէ զգացմունքի։ Նա դժվարությամբ բարձրացավ իր բազմոցի վրա և գրեթե ամբողջ օրը քնեց։ Ճամփորդության երրորդ օրն էր։ Լիտերային գնացքը տանջվում էր իրադարձությունների սպասումով։ Մագիստրալը դեռ շատ հեռու էր։ Արժանահիշատակ ոչ մի դեպք տեղի չէր ունեցել։ Բայց եւ այնպես, մոսկովյան թղթակիցները, հարկադրական անգործությունից զմքած, կասկածանքով խետ-խետ նայում էին միմյանց։ Որևէ մեկը հո մի բան չի իմացել, և այդ մասին կայծակ հո չի ուղարկել իր խմբագրությանը։ Վերջապես Լավուազիանը չդիմացավ, և հերագրական հաղորդում ուղարկեց. Անցանք Օրենբուրգը, կետ, շոգեքարշի ծխնելույզի ծուխ է բարձրանում, կետ, տրամադրությունս առույգ է, ստորակետ, պատվիրակների վագոնում մի գլուխ խոսում են արևելյան մագիստրալի մասին, կետ, կայծակեցեք հրահանգներ, Արալիան ծով, Լավուազիան։ Գաղտնիքը շուտով բացվեց, և հենց հետևյալ կայարանում հերագրական պատուհանի մոտ հերթ գոյացավ։ Բոլորը կարճ հաղորդագրություն էին հղում առույգ տրամադրության և շոգեքարշի ծխնելույզի մասին, որից թանձր ծուխ էր բարձրանում։ Օտար երկրացիների համար գործունեության լայն ասպարեզ բացվեց Օրենբուրգից անմիջապես հետո, երբ տեսան առաջին ուխտը, առաջին յուրտը և առաջին ղազախին, մորթե սրածայր փափախով և մտրակը ձեռքին։ Կիսակայարանում, որտեղ գնացքը պատահմամբ ուշացավ, առնվազն 20 ֆոտոապարատ նշան բռնեցին ուխտի դնչին։ Սկսվեց էկզոտիկան, անապատին ավեր, տափաստանի ազատասեր զավակներ և նման ռոմանտիկ բաներ։ Հինավուրց ընտանիքի ամերիկուհին դուրս եկավ վագոնից աչքերին մուկ ապակիներով կլորակնոց։ Արևի լույսից նրան պաշտպանում էր նաև կանաչ հովանոցը։ Այդ տեսքով նրան երկար ժամանակ ձեռքի IMO կինոկամերայով նկարահանում էր ալեհեր ամերիկացի։ Սկզբում կինը կանգնեց ուխտի կողքին, ապա նրա առջևը, և վերջապես նրա վրա, տեղավորվելով երկու սապատների արանքում, որոնց մասին այնպես ջերմորեն պատմում էր ուղեկցողը։ Փոքրիկ և չար Հայնրիխը թրև էր գալիս բազմության մեջ և բոլորին ասում.
«Դուք լավ աչքացեք նրա վրա, թե չէ պատահմամբ կարող է մնալ կայարանում և դարձյալ սենսացիա կլինի ամերիկյան մամուլում. Խիզախ թղթակցուհին խելացնոր ուխտի ճանկերում»։
Ճապոնական դիվանագետը կանգնել էր ղազախից երկու քայլ հեռավորության վրա։ Երկուսն էլ լուռ նայում էին միմյանց։ Նրանք բոլորովին միանման, գրեթե տափակած երեսներ ունեին, կոշտ բեղեր, լաքած դեղին մաշկ և փոքրինչ ուռած, նեղլիկ աչքեր։ Նրանց կարող էին երկվորյակների տեղ դնել, եթե ղազախը չլիներ ոչխարենում ուշտակով, չթագոտի կապած, իսկ ճապոնացին լոնդոնյան մոխրագույն կոստյումով, և եթե ղազախը միայն հերուս կսած չլիներ կարդալը, իսկ ճապոնացին 20 տարի առաջ ավարտած չլիներ երկու համալսարան, Տոկիոյում և Փարիզում։ Դիվանագետը մի քայլ հեռացավ, գլուխը կախեց փոքրիկ հայելու վրա և փակաղակը չրխկացրեց։ Ղազախը ծիծաղեց, նստեց իր փրչոտ ձիուն և շարժվեց դեպի տափաստան։ Բայց արդեն հետևյալ կայարանում ռոմանտիկական պատմվածքի մեջ մտան նոր տարրեր։ Կայարանի շենքի ետևում ընկած էին գլանաձև կարմիր տակառներ, վառելանյութի երկաթյա տարաները, դեղնին էր տալիս փայտե նոր շենքը, և նրա առջև թրթուրաձև շղթաներով հողի մեջ ծանր մխրճված ձգվում էր տրակտորային տողանը։ Շպալների ցանցաձև կուտակի վրա կանգնել էր մի աղջիկ, բանվորական սև շալվարով և վալենկաներով տրակտորիստուհի։ Այստեղ սովետական թղթակիցները ռևանշ վերցրին։ Ֆոտոապարատները աչքերի մակարդակին պահած, նրանք սկսեցին մոտենալ աղջկան։ Բոլորից առաջ գաղտագողի մոտենում էր Մենշովը։ Նա ատամներով բռնած ուներ ալյումինե կասետը և իր շարժումներով հիշեցնում էր շղթայի մեջ տեղից տեղվազող հրաձիգի, բայց եթե ուխտը նկարվում էր հայտնիության իր իրավունքի լիակատար գիտակցությամբ, ապա տրակտորիստ կան շատ ավելի համեստ դուրս եկավ։ Մի հինգ նկարում հանգիստ տարավ, իսկ հետո կարմարեց ու փախավ։ Լուսանկարիչները անցան տրակտորներին։ Ի դեպ, հորիզոնում, մեքենաների ետևում երևում էր ուխտերի շղթան։ Այդ ամենը, տրակտորները և ուխտերը հիանալի տեղավորվում էին հինը և նորը կամ ով ում անունով կադրի շրջանակների մեջ։ Օստապը զարթնեց մայրամուտից առաջ։ Գնացքը շարունակում էր վազել տափաստանում։ Միջանցքում թափառում էր Լավոազյանը, դրդելով ընկերներին գնացքային հատուկ թերթ հրապարակելու։ Նա նույնիսկ անուն էր մտածել, ամբողջ թափով։
«Է, ինչ անուն է դա»,
ասաց Օստապը։ «Այ, ես տեսել եմ մի հրշեջ խմբի պատի թերթ, որ կոչվում էր «Կրակից ընկանք բոցի մեջ»։ Դա ըստ էության էր»։
«Դուք գրչի պրոֆեսիոնալ եք»,
բացականչեց Լավոազյանը։
«Խոստովանեցեք, որ դուք պարզապես ծուլանում եք գրել գնացքային հասարակայնության ձայնափողի համար»։
Մեծ կոմբինատորը չշխտեց, որ ինքը գրչի պրոֆեսիոնալ է։ Հարկ եղած դեպքում նա կարող էր առանց դեմ առնելու բացատրել, թե ինքը մամուլի որ օրգանն է ներկայացնում այս գնացքում։ Չերնոմորսկյան լրագիրը։ Ասենք դրա անհրաժեշտությունն առանձնապես չկար, որովհետև հատուկ գնացք էր, և նիկելե ակցիաներ ունեցող բարկացկոտ վերահսկիչները չէին այցելում նրա։ Բայց Լավոազյանը իր գրամեքենայի հետ արդեն նստել էր հարվածայինների վագոնում, որտեղ նրա առաջարկությունը իրարանցում էր առաջացրել։ Տրյոխգորկայի ծերուկը արդեն քիմիական մատիտով փոքրիկ թղթակցություն էր գրում, գնացքում փորձի փոխանակություն և գրական ընթերցում կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին։ Արդեն ծաղրանկարիչ էին փնտրում, և Նավրոցկուն մոբիլիզացրին անկետը հավաքելու, թե պատգամավորների ներկայացրած ձեռնարկություններից որն է լավ կատարել արդվին պլանը։ Երեկոյան Գարգանտյուայի, Մենշովի, Ուխուտշանսկու և Բենդերի կուպեյում լրագրային մեծ բազմություն հավաքվեց։ Վերևից կախվել էին գլուխներ և ոտքեր։ Զգալիորեն զով գիշերը հովացրել էր ժուռնալիստների, որոնք ամբողջ օրը տանջվել էին շոքից, իսկ անիվների երեք օր անընդհատ չլռող երկարատև տակտերը տրամադրում էին բարեկամության։ Խոսում էին արևելյան մագիստրալի մասին, հիշում իրենց խմբագիրներին ու քարտուղարներին, պատմում լրագրային ծիծաղելի լյապսուսների մասին, և խմբովին կշտամբում էին Ուխուտշանսկուն բնավորության մեջ ժուռնալիստական ջիղի բացակայության համար։ Ուխուտշանսկին բարձրացնում էր գլուխը և գերազանցությամբ պատասխանում.
«Դատարկաբանում եք? Նու, նու»։
Ուրախության թեշ պահին հայտնվեց պարոն Հայնրիխը։
«Թույլ տվեք ներս մտնել կապիտալի վարձկանին»,
աշխուժորեն ասաց նա։